Garbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo patarimo apie tai, kodėl žmonės nerimauja. Kokios slypi nerimo priežastis, kartais nerimas gali būti lyga, kartais gali būti nuovargis, perdegimas. Nerimo šaknys yra labai labai įvairios, kartais jos labai glaudžiai yra susijusios su mūsų išgyvenimais, kurie yra personalūs, kartais mus paliečia kitų žmonių išgyvenimai, paliečia taip pat ir socialinės lygos, kurios įtakoja mūsų visuomeninį gyvenimą, o taip pat ir šeimoje. Mūsų santykius įtakoja mūsų ateitį ir kad mums sektųsi geriau gyventi laisvai, kad sektųsi priimti tą dangaus dovaną, gyvybę, savo gyvenimą ir jį deramai nugyventume, šiandien šioje laidoje jums malonus radio klausytojai padės klinikinė psichologė Pojauta Vilkauskaitė. Ją kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama psichologe Pojauta. Labadiena.
Labadiena.
Taigi daugelis turbūt žmonių, gal ne kiekvienas, bet yra tikrai didžiulė grupė visuomenėje asmenų, kurie susiduria su nerimu. Kodėl žmonės nerimauja?
Tai išties yra daugybė priežasčių ir norėtųsi iš tikrųjų pradėti nuo to, kad iš viso žmogiškoji būtis yra tokia, kur daug kas mums rūpi, bet daug kas yra ir neapibrėžta, nenuspėjama. Ir tas neapibrieštumas liečia mūsų gyvenimo kokybę. Kad ir vat, suvokiame, kad mirsime, bet nežinome, kada, kaip, kada mirs mūsų artimieji. Ir rūpi visą, pat pasirinkdami tam tikras galimybės, mes nežinome, kiek iš tikrųjų jos yra tos pačios geriausias. Galbūt pasirinkdami tą savo tinkamą variantą, pamatom paskui, kad tai nebuvo pats geriausias. Mes esame susieti ir su kitais žmonėms, su situacijom. Tai norėdami kažko siekti, nerimaujame, ar pavyks pasiekti. O jeigu visi sakome realizuoti vat, savo svajonių, troškimų, tai patiriame nerimą, kad galim neišpildyti savo gyvenimą. Taigi ta pati žmogiškoji būtis, visos tos aplinkybės yra keliančios nerimą.
Ar galėčiau paklausti, bet nerimas savaime nėra blogis, taip? Tokią funkciją turėti savyje, suprasti nerimą, pajausti, tai yra gėris, taip?
Tai įvairus buvo nerimas, bet tikrai ir yra ta nerimo dalis, kur tiesiog, jeigu mums rūpi, tai neramu. Ir tame pačiame nerime gali būti net ir tokios energijos įveikti iššūkį. Tai nerimas yra vat, ir gera ta tokia apraiška.
Kokie pavojai gali kilti, kai nuolat kamuoja didelis nerimas, nekontroliuojamas nerimas, įkyrus nerimas?
Tai šiaip nerimas yra toksai išgyvenimas, kuris labai žmogų mobilizuoja. Tai jisai labai ir pasireiškia per kūną. Tai jeigu vat, ilgą laiką esam tokioj mobilizacijos būsenoje, tai natūralu, kad gali kūnas išsekti, nestatyti resursų ir tuo metu per kokias nors silpnasias vietas ir gali atsirasti ir fiziologiniai sunkumai. Taip pat nerimas gali kilti taip labai intensyviai, kad gali dezorganizuoti tiesiog žmogų, sunku įsitraukti gali būti į gyvenimą. Taip pat čia nais ir svarbu turėti tam tikrą santykį su savo nerimu, kur jis gali būti labiau įgalinti arba kaip tik gali nugalinti gyvenime.
Taip mums tenka matyti savo aplinkoje, kartais ir darbo vietoje žmonės, kurie sunkiai valdo nerimą. Jie tą parodo. Yra žmonių, kurie neparodo savo nerimą, išgyvena viduje. Kada tas nerimas tampa jau nebekontroliuojama ir tampa tokiu kaip klinikiniu ligos reiškiniu ar simptomu?
Tai nerimo sutrikimai yra diagnozuojami būtent tada, kai tas nerimas būna jau ir intensyvus, ir trunka ilgą laiką, ir atsiranda va tos pasiekmės gyvenime, kad žmogus iškrenta iš gyvenimo. Tai visokie yra sutrikimai kaip panikos atakos, visasinis kompulsinis sutrikimas, generalizuotas nerimo sutrikimas, fobijos. Tai galima būtų taip šiek tiek apibendrinti, kad kai nerimas yra toks intensyvus, kad ir vengiam jo paties ir su tuo susijusiu, vat, su tuo nerimu gyvenimo situacijų, tai jis mus stabdo nuo gyvenimo, nuo tam tikrų galimybių. Ir čia gali atsirasti tada sunkumai. Jeigu vat, tik labiau sugebėm būti su savo nerimu jį priimti, tai gali būti ta tokia, galbūt galima pavadinti, sveika nerimo išraiška, naudinga mūsų gyvenimui išraiška.
O jeigu tai yra liga, ar žmogus gali kažkur kreiptis, ieškoti, kad jį gydytų, ar dar vis yra uždėti tokie, na kaip pasakyti, tokie štampai, kad tai yra psichinė liga, tai jau bus pažymėta tavo biografijoje ir tavo darbas ir tavo profesija gali nukentėti, kaip yra iš tikrųjų.
Tai su nerimo sutrikimais yra iš tikrųjų labai plačios pagalbos, tai yra galima ir kreiptis pas psichiatrą, tam yra vaistų į psichologo konsultacijas, į psichoterapiją, dirbama pokalbių. Taip pat visokiausi savipagalbos būdai, taip pat fizinė veikla gali veikti nerimą. Tai tų būdų yra įvairiausių ir dalis vat, nerimo sutrikimų iš tikrųjų iš jų galima išeiti. Pažinus savo nerimą, gali ir nesikartoti daugiau gyvenime.
Dar vienas būdingas šiandieninės dabartinės visuomenės bruožų tai yra atskirtis arba vienatvė. Tikrai daug jaunų žmonių, sakykime, tėvus yra palikę kažkur kokiam kitame mieste, atvažiavę studijuoti į didmiesčius, kur yra universitetai. Ne kiekviename Lietuvos mieste ir miestelėje yra universitetai ar jų filialai. Tai yra natūrali atskirtis. Ta atskirtis vienaip ar kitaip formuoja vienatvę. Ir vienatvė, ji be abejo gali nerimą sužadinti. O šeimoje, jeigu žmogus yra, ar jisai gali natūraliai pagyti nuo nerimo, kai yra apgaubtas artimųjų meilės, draugystės, šiltų šeimininių santykių?
Tikrai taip. Tai vienas net ir tokių savipagalbos būdų, patiriant nemalonų nerimą, tai yra atpažinti savo nerimo priežastis. Ir atpažinus, galbūt su savim pakalbėti, galbūt su artimaisiais tas pokalbis, kai gali ir pripažinti, kad jauti nerimą, ir iškalbėti, leisti tai energijai tekėti, tai būtent bendrystė čia labai gali pagelbėti.
Jūs paminėjote tam tikras, na, aukštesnės nerimo arba nuo mūsų psichologinio sutrikimo formas, kaip fobijas, kaip konvulsinius įvairius sutrikimus, kurie vėliau pasireiškia. Ar čia yra nerimo pasekmės?
Tai yra nerimo sutrikimai, tik tai vis tiek, norėtųsi pasakyti, kad ne paties gal nerimo pasiekmes, bet būdo, kaip žmogus gyvena pasiekmes, tikriausiai, vat, kai gyvenam ir gali būti, kad prasilenkiam su savo vertybėmis, galbūt užslapinam savo išgyvenimus, galbūt kažkas tikrai, kas rūpi ir svarbaus, vis dėlto tam nesiranda erdvės gyvenime. Ir čia kaip tik nerimas gali suveikti kaip labai svarbi žinutė, budinanti žmogų atkreipti tai dėmesį. Jeigu ilgai nekreipiam tai dėmesį, tai tai vat gali pavirsti net ir tokį vat, stipresnį nerimo išraišką kaip sutrikimą. Tai norėtųsi vis tiek taip akcentuoti, kad priežastis yra labiau apie žmogaus gyvenimą ir taip kaip jis kūrė.
Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien jūs girdite laidą apie nerimą. Apie jį pasakoja jums klinikinė psichologė Pojauta Vilkauskaitė. Ją kalbina Liutauras Serapinas. Jau klausytojas galėjo susidaryti tam tikrą įspūdį apie tai, kad nerimas nėra pasaulio pabaiga, kad tai nėra galutinis kažkoks tai žmogų apribojantis reiškinys ar sutrikimas ar sakykime, liga. Gal nerimas yra tiesiog tam tikros asmenybės bruožas. Vieni žmonės turi nerimą, išreikštą gana aukštų lygių, laipsnių, o kitiems žmonėms tas nerimas visiškai nebūdingas. Jie tokie plevėsos, keliauja be jokio rūpesčio, visą laiką linksmi, visą laiką patenkinti, laimingi, na gal kitas pasakys ir neatsakingi, kaip yra iš tikrųjų.
Taip, iš tikrųjų, psichologai turi tą sąvoką, vadina nerimastingom asmenybėm, kuriuos vat, žmonėms. Ir kiekvienas iš mūsų turi skirtingą tą nerimo lygį, skirtingas lenkstį, kada jau reaguojame į stresą vat keliančias situacijas, į aplinkoje esančius dalykus. Taip pat tikriausiai gal ir kiekvienas iš mūsų turi skirtingas tas jautresias tokias zonas, tai svarbu pažinti tas vietas, kur esam jautresni ir čia iš tikrųjų vat, yra galimybė kurti, keisti savo santykį su nerimu, siekti daugiau vat, ramumo.
Na, o darbe kartais pasitaiko taip, kad konkurencija, tas pašėlės dabartinis tempas, tikrai jisai žmogų vienai per kitaip jis išderina. Nu, taip būna ir tada atsiranda nerimas dėl to, ar toje konkurencijoje žmogus išlaikys, ar ištesės, ar jisai nepatrūks, nepalūš. Kaip šitose situacijose, ką jūs patartumėte tiem žmonėms, kurie jau kelia šitą klausimą? tai yra pradžia nerimo, ar tai yra tiesiog sveikas žmogaus mąstymas, logika, pergalvoti, kur tu esi, kas tu esi.
Tai jeigu pažvelgus, va, tai konkurencija, taip, kiek aš geras, pasilyginant ir su kitais, bandymas nukonkuruoti kitą, tai gali būti, va, klausimai yra apie tokį savęs vaizdą, apie statusą, savęs vertę. Tai irgi yra, va, tokie klausimai, kurie kelia nerimą. Va, mums svarbu priklausyti, užimti, va, kažkokią vietą visuomenėje, kuri yra vertinama. Tik tai, va, čia gyla pavojus, jeigu labai susirūpinsime, kiek, va, galim atitikti tam tikrus standartus, tai iš vienos pusės tai svarbu priklausyti, jausti bendrystės jausmą, bet iš kitos pusės galima atitolti nuo to, kas man iš tikrųjų svarbu, kas man rūpi. To tokio individualesnio būdo, kaip aš kuriu gyvenimą. Tai galbūt, kai atsiranda tokia didelis susirūpinimas savo vertę, savo būviu tarp kitų, tai toks labiau būdas gali būti sutelkiamas fokuso į sritį, kas iš tikrųjų man rūpi. Tai yra pats procesas ar kiti žmonės, vat tas sritis, kurią aš rūpinuosi, galbūt kompetencija ar pats tas darbas, ką darau, ir nukreipiamas fokuso nuo to, vat, koks aš esu, nuo lyginimuose, jis visą laiką atsiras ir geresnių.
Tai paminėjote tą konkurentingumą, kad visą laiką atsiras geresnių. Na, yra tokių žmonių, kurie būtinai nori pirmauti. Na, jie tiesiog nori būti lyderiais. Kartais jie net neturi kompetencijų būti lyderiais, jie neturi išsilavinimo tinkamo, jie neturi patirties gyvenimo, jie neturi ir kažkokio tai loginio tokio mąstymo ar universalumo, bet jie veržiasi, nes jiems labai labai reikia būti tuo lyderiu. Na ir toks veržimasis į tą lyderystę, toks nuolatinis nerimas būti geresniais už kitus. Kur tai veda? Ką tie žmonės patiria? Ar jūs, kaip psichologai, psichiatrai, turite su tais žmonėmis vėliau paskui kokių problemų?
Per didelis susirūpinimas, koks aš esu ar kokiu noriu tapti, tas tokiu savęs vaizdu, gali neraminti, kelti nerimą. Ir būtinais ir arba net ir iš tikrųjų gali vesti į tokią puikybę, kad aš esu, turiu būti kažkoks, va, ypatingas, didelis, geras. Tai vat, galbūt ir tas nukreipimas, žvilgsnio labiau į tai, kad į tai, kas rūpi. Galbūt ne tai, kad aš atrodyčiau kaip, va, geras lyderis ir būčiau, bet o tai, kam aš noriu vadovauti, kokią organizaciją, va, noriu pagyvinti, pakelti. Tai va, nukreipimas dėmesio į tai, kas svarbu į patį procesą, gali mažinti nerimą, kuris susijęs su susirūpinimu savo vaizdu. Ta pati konkurencija gali būti bandymas, va, save iškelti, kitus numenkinti, bet gali būti ir auginanti konkurencija, kur kartu siekiame aukti, einant per savo ribas ir auginant save ir kitą, bet nemenkinant kitą.
O gal nerimas reiškia, kad žmogui rūpi tiesiog problema, jo sprendimas ir kiti žmonės, gal tai yra tiesiog jautraus žmogaus, na, toks kaip ženklas?
Taip, tikrai tai gali būti toks ženklas ir būtent pamačius tą nerimą, pamačius, kas rūpi, tai gali būti net tapti ir tokia ne tik jautri vieta, bet ir asmenybės stiprybė, kai priėmus nerimą, susitelkiant į tą erdvę, kuri rūpi, galima panaudoti taip nerimę esančią energiją ir panaudoti jį į veiksmą, į kūrybą, vat, į tuos visus veiksmus, kurie padeda pasirūpinti tuo dalyku, kuris svarbus.
Kaip jūs patartumėte tiems žmonėms, kuriuos užklupo nerimo laikai, na, atsitiko kažkokia tai bėda, problema, darbe, namuose, su sveikata, su artimaisiais, su vaikais, su kažkokiu nežinojimu, informacijos neturėjimu. Tiesiog vaikai išvyko toliau, nebėra kasdieninio ryšio, nerimas. Vaikas kažkur dirba sudėtingame darbe, jis nebėra vaikas, jis suaugęs, bet tėvams vis tiek tai rūpi. Ir vyresnio amžiaus tėvams rūpi, kaip tie vaikai, kaip tie anūkai gyvena. Ir va tą nerimą, kaip jį perkeisti, kad jis nebūtų kaustantis, sustabdantis, iš to nerimo žmogus nustoja ir valgyti gaminti, ir į veidrodį pažiūrėti, močiutės ir plaukų nebesusišukuoja, tas nerimas tiesiog vaizdas matomas toks. Kaip nepatekti į tokias pinkles?
Tai jeigu taip pat reaguojant į šitą pavyzdį, tai iš tikrųjų svarbu ir turėti savo ribas, kiek aš galiu rūpintis, o kur jau yra atsakomybė kitam žmogui rūpinti savo gyvenimu. Jeigu taip plačiau atsakant, kas gali padėti būti su nerimu, kai atsiranda tokios situacijos, tai visų pirma, tai labai svarbu pažinti, suprasti savo nerimą, suprasti jo priežastis, nes dažnai va, tiesiog supratus, tada aiškiau, ką daryti ir pats nerimas nuslūksta. Galima ir tokios praktikos, tokio dėmesingo įsisąmoninimo savo nerimo, tai kai suprantam, kad patiriam nerimą, pavadinam jį šitų vardų ir leidžiam taip pabūti visam kūne ir jausti tą tokią virpančią energiją. Ir tuo metu gali kilti va tokių svarbių minčių, pasikartojančių galbūt va, apie ką iš tikrųjų tas nerimas. Tai ir padeda pažinti jo priežastis. Ir iš tikrųjų vien prisileidus tą išgyvenimą, labai daug žmonių dalinasi, kad va, jis šiek tiek pakyla intensyvumas, pabūna ir nurimsta. Tai tokie būdai tvarkytis su nerimu. Taip pat vat, jau pamačius savo nerimą, jį atpažinus, leidžiant jam būti, atsiranda va, tokia proga tarp patiriamo nerimo ir imimosi veiksmo, kur galima mokintis priimti tą nerimą ir jame esančią, vat, liktam iššūkį kilusią energiją, vat, taip priimti ir panaudoti iš tikrųjų pačiam veiksmui, tom pasirūpinimui, dėl ko kyla nerimas. Tai tokia, nu, net kalbama psichologijoje apie, kai mes tikrai sugebam priimti nerimą, tai jį galime transformuoti į drąsą, pasiekti mums svarbius dalykus. Taip pat įvairius dalykai, kad tiesiog net ir susirūpinimas vat, savo kūnų fizinė veikla, tai gali jau padėti ir praventiliuoti tą nerimą, kai esam tiesiog dirglioj būsenai. Dar paprastas būdas, tai irgi paprastai, kai neramu, tai daug kas būna neapibrėžta. Tai kiek įmanoma apsibrėžti tą situaciją ir taip lik iš nerimo paversti į baimę, kur jau galima imtis ir kažko tada daryti, veikti ją.
Nuostabu, paminėjote, kad nerimas tai gali būti kaip pritroškęs kambarys ir tiesiog jį kartais reikia pravėdinti, praventiliuoti, nes mintis kaupiasi ir iš tikrųjų jos kartais gali būti tokios, na, tiksinčios, kaip lašas laša. Atrodo, maža bėda, maža problema, bet jį nuolat ir žmogų užvaldo. Kartais būna taip, kad nerimas nėra pirmoji priežastis. Pirmoji priežastis gali būti koks nors sutrikimas, sakykime, maitinimuose, ar ne? Na, žmogus negali valgyti, jisai nepriima maisto, jisai turi ten bulimiją ar dar kažką, kažkokią problemą, jisai turi kitą bėdą. Ir ta kita bėda jam sukelia nerimą. Kaip tada elgtis? Ar galima nerimą pašalinti, nepašalinus kitos bėdos?
Tai iš tikrųjų nerimas gali būti ir kito sutrikimo ar sunkumo dalis. Tai va, kaip ir jūs įvardyjate valgymo sutrikimus, tai jie patys va, savaime turi savyje nu, sunkumų. Ir galbūt santykiuose su kitais žmonėmis. Ir priemant savo poreikius, atpažįstant, leidžiant jausti kitus išgyvenimus. Tai net ir tas pats nerimas, vienas iš jų priežasčių gali būti būtent neįvardintos užspaustos emocijos. Tai čia nerimas vėlgi tampa tokia žinutė, kad kažkas netaip apie mano gyvenimą netvarkoja, kažkuo reikia susirūpinti. Tai tos priežastys iš tikrųjų gali būti. Ir va, tas sutrikimas, bet ir pačiam sutrikime yra vėlgi kažkokios priežastys, kurių gyvenimas va, juda ne visiškai taip, kaip norėtas.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums pasakoja klinikinė psichologė Pojauta Vilkauskaitė. Ją kalbina Liutauras Serapinas ir šioje laidoje pasakojame apie nerimą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsiame laidą. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir klinikinė psichologė Pojauta Vilkauskaitė. Gerbiama psichologė Pojauta, kalbinu apie nerimą. Nerimas tikrai nėra ypatinga naujiena šiuo metu, Daugelis žmonių tą nerimą jaučia ir tai yra visiškai natūralus, normalus jausmas, bet kartais viršijantis mūsų tam tikrą sugebėjimą kontroliuoti, jisai gali atnešti ir žalos mūsų gyvenime. Tiek padarant tam tikrus sprendimus, tiek atliekant tam tikrus veiksmus, tiek vertinant save ir aplinką. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie nerimą, koks jis būna, kokie būna su juo susiję reiškiniai, kaip nuo jo galima būtų apsisaugoti, pravėdinti tą nerimo kambarį. Na, o antroje laidos dalyje pakalbėkime apie tam tikrus kaltinimus, kurie atsiranda toje nerimo apimtoje erdvėje. Kartais nerimaujantys žmonės yra kaltinami. Kaltinami, kad jie per mažai pasitiki savo artimaisiais, per mažai pasitiki savo aplinką, nepasitiki savimi, nepasitiki dievu, nepasitiki mokytojais, nepasitiki savo šeimos nariais, vaikais ir taip toliau. Ar tokie kaltinimai turi kokio nors pagrindo dėl nerimaujančio žmogaus savybių?
Tame siekyje viską sukontroliuoti, nuspėti, galima pastebėti ir tokios intencijos būti lyg visagaliu. Kai šiaip žmogiškoje būtyje yra to, kad yra ta dalis, kur negalime nuspėti, negalime sukontroliuoti, yra neapibriešta, bet beprotiškai mus veikia, kai esame ir susieti su kitais, ir su skirtingom situacijom. Tai mokinimasis, labiau gal ir nuolankumo, mokinimasis priimti, kad vis dėlto mano gyvenimas yra susietas ir veikiamas kitų dalykų ir visko negaliu sukontroliuoti. Tai gali, taip, net tas pripažinimas tokios neramios būties gali savitai raminti. Nes tada nesiemam tokio uždavinio, kuris realiai nepajėgus mum. Tai pripažinimas tokios ribotos to žmogiškosios būties, kai negalim visko sukontroliuoti, bet galim leisti tam būti ir galbūt tikėti, kad tai gali ir kažkur svarbiai nuvesti, gali atnešti tokios ramybės.
Jūs, kalbėdama apie nerimą, dažnai naudojate tokį terminą nuolankumą. Tai reiškia priimti tai, koks tu esi. Priimti tą padėtį, jog galbūt turi šiuo metu problemų, galbūt turi kažkokių tai rūpesčių. Galbūt tai yra visiškai natūralu, nuolankiai priimti, žiūrėti, kaip bus taip toliau. Ar savo klinikinėme darbe jūs tą nuolankumą ir naudojate kaip priemonę kovai arba kaip priemonę gydyti nerimo apimtą asmenį?
Taip, iš tikrųjų konsultacijose yra daug skiriama dėmesio įvardijimui, kaip yra, ir pripažinimui. Ir tuomet leidimui pabūti su visu tuo. Kažkaip iš tikrųjų pilniau priėmus ir supratus, kame aš esu, ta nerimo žinutė tampa lyg išgirsta ir tas dezorganizuojantis nerimas gali pradingti. Žmogus gali labiau rinktis tai, ko nori.
Pakalbėkime dar apie ramybę. Kartais ramybė yra visiškai natūrali būsena, kartais tą ramybę tiesiog reikia sukonstruoti, reikia padaryti. Nerimastingam žmogui reikia sudaryti ramybę lemiančias tokias sąlygas. Tiesiog, ar tas dirbtinis ramybės sukūrimas nerimaujančiam žmogui padeda, ar nelabai padeda, kaip yra?
Tai tokios absoliučios ramybės gal net ir neįmanoma sukonstruoti. Kaip laidos pradžioje minėjau, kad tai tiesiog žmogiškasis gyvenimas yra toks, kai yra pilna šaltinių, dėl ko rūpintis nerimauti, kai mes kažko norime, kai kažkas svarbu. Tai iš karto kelia nerimą. Bet kartu ir galima mokintis momentiškai kažkaip nusiraminti, labiau pasiekti ramybę. Tai čia gali labai skirtingi būdai suveikti ir santykiai, ir įvairios praktikos. Taip pat ir tiesiog mokinimasis pailsėti, turėti laisvalaikį. Tai tokie momentiniai nusiraminimai, kuriuose gali atstatyti savo resursus, šiek tiek taip atsipalaiduoti ir paskui vėl atgavus energiją sugrįžti į tą susirūpinimą ir nerimastingą gyvenimo būdą.
Šioje vietoje, gerbiama pojauta, norėčiau pasinaudoti tokią galimybę ir papasakoti truputį apie savo nerimo priežastį. Manau, radio klausytojams gali tai būti ir įdomu. Kalbėsiu apie nerimą, kuris yra susijęs su ilgesiu, su tėvynės ilgesiu. Man yra tekę būti užsienyje gana ilgai, gyventi, būti ir tiesiog po mėnesio prasidėjo toks, na, jausmas, atėjo tokia mano kasdienybė, kad kiekvieną dieną norėjau skambinti į Lietuvą telefonu ir kalbėti su kažkuo iš artimųjų. Tiesiog tėvynės ilgesys. Na, jokingai tai atrodo, bet tai iš tikrųjų gali būti ne vien tik man. Papasakokite apie tai, ką psichologai kalba apie tėvynės ilgesio nerimą.
Tai protiškai svarbus dalykas yra artimieji vieta, kur esam gimę. Tas visas susietumas su svarbiais dalykais, per kuriuos net ir patys save tikriausiai atpažįstame. Atsiskyrus, iš tikrųjų, žmogus patiria labai labai daug įvairių pokyčių, ne tik tai erdvės, bet ir santykių ir įvairiausių dalykų, prie ko reikia prisitaikyti. Ir kartu mat, lieka tas trauka, rūpestis visam tam gyvenimui, kuris liko anksčiau. Tai čionais galbūt tikriausiai vėl galima per tą tokią rūpesčio susirūpinimo savoką pažvelgti į nerimą, kai kažkas vat brangaus yra kažkur kitur, yra ilgesys, kyla ilgesys, tai tam, ką aš vertinu, kas man brangu. Tai gali būti iš tikrųjų ir neramu, tiek ir prisitaikant kažkur visiškai naujoje aplinkoje, tiek ir paliekant ilgintis tai, kas yra kažkur kitur, bet brangu.
Taip natūraliai laidos eigoje mes priartėjome prie dar vieno, na, sakykime, nerimo antipodo, nu, tai, kas galbūt kažkiek yra priešinga, bet labai susiję. Tai yra viltis. Va, yra žmonių, kurie labai vilėsi ateitimi. Yra žmonių, kurie dėl ateities, dėl tos vilties, gali pakelti sunkumų, sunkų darbą, tam tikrą išnaudojimą ir skriaudas ir ką kita. Dėl to gražesnio gyvenimo gali anksti keltis, daug dirbti, kentėti, nepatogumus ir ką kita. Ta viltis jiems sukuria tokius rezervus, duoda tokius didžiulius neišsenkamus rezervus siekti kažko. Ir tada tas nerimas dėl šviesesnės ateities yra patalpinamas viltyje. Jums kaip klinikiniai psichologijai vilties trūkumas arba vilties deficitas arba vilties na, buvimas, nebuvimas sutinkamas yra?
Taip, iš tikrųjų, vat, kai yra tam tikra viltis, kai yra kažkoks tikslas, tai tas nerimas gali būti kaip motivuojanti energija eiti link jo, kaip ir jūs vadą dalinatės, kad daug gali žmogus pakelti, kai yra prasmė, yra kažkoks tikslas. Tačiau kai prarandama ta kryptis, irgi gali būti labai neramu ir ta tokia net ir ta nerimo energija neišnaudojama kryptingai. Dabar nes pagalvojau apie patį psichologijos kabinetą, kur svarbu iš tikrųjų ir kai žmogus ateina su viltimi ir tada kartu ieškome būdų, kaip nueiti iki to, bet čia ir svarbi psichologo, psichoterapeuto, vat, viltis ir tikėjimas. Mus moko, kad vat, kai jeigu vat, taip pradingsta, tai tada iš tikrųjų irgi gali niekur nenuvesti tą terapiją, kad tai yra labai svarbus abipusis tikėjimas. Galbūt vat, terapeutas gali padėti, kai dingsta ta, ar sviruoja viltis, bet tikrai svarbu savyje turėti tikėjimą, kad jinai gali būti atrasta. Visą laiką galime surasti tai, kas svarbu ir tuo metu pasinaudoti nerimu, keliaujant link tos krypties.
Šioje laidoje mes sąmoningai nevartojame tikėjimo kaip religinio termino. Tikėjimas kaip universalus, pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas šalia esančiais žmonėmis, pasitikėjimas santvarka, tikėjimas savo ateitimi, kuri yra, na, tiesiog dovana. Dovana dangaus, dovana Dievo, kaip sakome, bet ta viltis, tas tikėjimas yra žmogiškas, tiesiog tikėti savo gyvenimu. Ir kai kalbame apie nerimą, tai nerimaujantys žmonės kartais nerimo pagalba atranda tą viltį ir tikėjimą, kartais praranda. Jūsų darbe kokių žmonių daugiau sutikote, tų, kurie prarado viltį apgaubti nerimu, ar atrado viltį gyvenimu?
Tikriausiai pradžioj susitikimo tai vis tiek susitinku su žmonėm, ne tais, kurie būtų pilnai praradę viltį, bet yra abejonėje, yra persvarstymuose. Ir čia va susidarėme tada tame taške, kai daug visokių abejonių. Ir aš matau, kad nu, svarbu paabejoti, svarbu patyrinėti tai, kas man yra svarbu, kuo aš tikiu. Ir keliaujant tais takeliais abejonių Ir įvyksta paprastai tas atradimas, kas man iš tikrųjų svarbu gyvenime, kaip aš jį noriu išpildyti ir kokia tai galėtų būti kryptis, kuo aš galiu remtis ir tikėti.
Na, o jeigu toks klausimas iškiltų žmonėms, ko negalima sakyti, apie ką negalima kalbėti su nerimą jaučiančiais žmonėmis? Tai yra tokį hiperbolizuotą nerimą.
Tikriausiai nepadedantis komentaras, nors jisai gali natūraliai ir kilti iš noro nuraminti kitą žmogų, yra, nėra čia ko nerimauti. Tai toks dalykas, toks pasakymas labiau nuneigia jau tokį išgyvenamą žmogaus patirtį, kad jau žmogus nerimauja. Tai labiau tas toks kvietimas, bandymas suprasti kito nerimą gali būti naudingesnis nei patarimas tiesiog nerimauti ir valdymas, kad nėra čia ko.
O kaip veikia nerimo apimta žmogų toks mūsų posakis iš šalies, kai mes sakom, ai tas tavo nerimas juokingas, ten visiškai nereikia kreipti dėmesį, žmogus nemiega naktimis, o mes sakom, ai tai čia tokia smulkmena savaime praeis.
Tai galima tiesiog iš tikrųjų tokį komentarą priimti kaip ir atstumimą, nes jeigu nemiega žmogus naktimis, vadinasi tikrai kažkas svarbaus, tikrai kažkas tokio liečiančio gyvenimą yra ir toks komentaras. Ir parodymas, kad man nelabai svarbu ir nesiryštų pažinti tavo nerimo, kas tau taip rūpi.
Ar labai svarbu žmonėms turintiems nerimo, na, sakykime, sindromą ar kažkokį tai tokį pojūtį, komunikacija ir užuojauta, na, supratimas toks, pripažinimas jų problemos?
Taip, tikrai tai didžiąją dalimi ir vat, psichologinės konsultacijos, psichoterapija tai ir veikia, kai kalbamės, pripažįstam. Galim kartu bandyti pažinti nerimo priežastis, tai taip pat ir bet kokiam santykiui priėmimas gali padėti būti su savo nerimu, pačiam žmogui pradėti labiau savo nerimą priimti.
Užduosiu labai tokį, galbūt iš šalies žiūrint ir keistoką klausimą. Man jis nėra keistas. Man teko gyvenime matyti tam tikrus įvykius šeimose, savo artimųjų draugų. Teko matyti, kaip nerimastingi asmenys tampa visiškai kontroliuojantis ir džiaugsmingais gyvenimo liudijančiais asmenimis. Vienas iš tokių įdomių įvykių yra vaikelio gimimas šeimoje. Sakykime, moterims, kurios pagimdo vaikus, mes iš žiniasklaidos žinome, kad yra ten pogimdyvinis sindromas, problemos, rūpešiai, fiziologinės įvairios problemos atsiranda ir taip toliau, bet daugumoje atėjęs vaikelis į šeimą sutvarko nerimą. Ar tai tiesa?
Tikrai gali būti. Jeigu prieš tai, pavyzdžiui, buvo didelis labai susirūpinimas labiau savimi, labiau savęs vaizdu, tai čia atsiranda kažkas, kas tikrai labai giliai rūpi ir dėl ko stengiamės, darome dalykus ir tai gali būti, kad net ir nukreipia tą didelį susirūpinimą savimi į rūpinimąsi kitų, kas va, taip gali ir keisti tas nerimo reakcijas ir šiek tiek taip pralaisvinti, būti ne per daug apsistamintimis apie save. Taip pat reaguojant apie tą kontrolės tokį dalyką, tai iš ties, kai imamės uždavinį viską sukontroliuoti, gali pradėti darytis pernelyg neramu. Vis dėlto yra gyvenimo dalis ta, kurios iki galo neįmanoma sukontroliuoti. Tai priėmimas, kad kažkas vat, yra ir nekontroliuojama, kažkas mus veikia netiesiogiai, tai paleidimas tos kontrolės, nes iš tikrųjų su vat, tokio dezorganizuojančio nerimu yra visai susijęs požymis bandymas nu, vat, perdėtai viską kontroliuoti. Tai pripažinimas, kad kažko aš negaliu sukontroliuoti, nors tai man yra svarbu. Ir leidimas sau kažkokį sezonuose mažiau kontroliuoti gali mažinti tas nerimo reakcijas.
Na ir laidos pabaigai paskutinis klausimas. Ar nerimą įveikę žmonės gali padėti tiems, kurie nerimą dar jaučia ir nerimas jiems trukdo gyventi?
Taip, tikrai turint istoriją prisijaukinimo savo nerimo, tai vienas dalykas, tai tikrai tada gali jautriau žvelgti į kitą nerimaujantį žmogų ir atidžiau pažinti jo nerimo priežastis. O ir savo patirtimi galima pasidalinti, nes tikrai yra būdų, kaip galima keisti santykius su savo nerimu.
Malonus radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie nerimą bei nerimą įtakojančius ir žinoma nerimą naikinančius arba nerimą perkeičiančius į viltį ir gyvenimo pilnatvę, veiksnius, dėsnius, patirtį pasakojo klinikinė psichologė Pojauta Vilkauskaitė. Ją kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.